Գլուխ 58-րդ Կետաձուկ է Թռչունների օդ բարձրանալը ցրեց կատամարանցիների ենթադրությունները, բայց և այնպես մինչև վերջ չսասանեց նրանց հավատը։ Կղզին մնում էր տեղում, բոլորի աչքի առաջ, ճիշտ է, բոլորովին ամայի, բնակիչներից լքված։ Բավական էր մի բացականչություն, որպեսի հանկարծ սկսվեր մասսայական տեղափոխությունը։ Կղզու վրա առաջվա նման փողփողում էր դրոշակը, բայց ափին, ինչպես երևում էր, չկար ոչ մի արարած, որը հպարտությամբ ողջուներ այդ միայնակ դրոշակին։ Այո, մարդու ոտք չէր մտել այստեղ, հակառակ դեպքում միթե թռչուններն այդքան երկար կապրեին, ասես արգելանոցում, որի վերջո մարդկային ձայնի հնչյունն իսկ վախեցներ նրանց։ Իսկ եթե կղզում ոչ ոք չկա, ուրեմն հետագա նախազգուշությունների անհրաժեշտությունը վերանում է, հարկավոր է միայն նայել լաստին։ Եվ անմարդաբնակ կղզում ափ իջնելու որոշում ընդունելով, նավաստին ու ձյունիկը Վիլյամի հետ միասին եռանդուն կերպով վերցրին թիակները, որպեսի հնարավորին չափ շուտ ափ հասնեն։ Քամու և թիավարների ջանքերով կատամարանը մեծ արագությամբ սլացավ ջրի վրայով։ Մի քանի րոպե անց կատամարանն արդեն գտնվում էր խորհրդավոր կղզուց ընդամենը 100 սաժեն հեռավորության վրա, և թեթևորեն սահելով ավելի ու ավելի էր մոտենում նրան։ Կղզին արդեն մոտ էր, ծագող արևի ճառագայթները ցրել էին վաղորդյան մշուշը, և այնտեղ, առջևում, կատամարանցիների դիմաց հառնում էր հանելուկային ցամաքը։ Բեն Բրասը, թիակը թողնելով, մեկ անգամ ևս ետ դարձավ, որպեսի վերստին զննի այն։ «Համա թե ցամաք է», բացականչեց նա առաջին իսկ հայացքից։ «Ինչպես չէ, լավ կղզի է, գրպանդ լայն բաց արա, շանթահարվեմ, թե դա կղզի է»։ «Ինչ հող, մի բուռ էլ չես գտնի, կարծես ժայռի նման ինչ-որ բան է»։ «Չէ, ժայռ չէ, ավելի շուտ կետի նման է»։ «Դե իհարկե կետ է, շատ նման է»։
«Շատ, շատ նման է»,
արձագանքեց Զյունիկը, բոլորովին չուրախանալով այդպիսի նմանության համար։
«Իսկապես որ կետ է, ամենաիսկականը, այո»,
իլուր ամենքի վստահ ձայնով հայտարարեց նավաստին։
«Հիմա ամեն ինչ պարզ է, մեծ կաշալոտ է, զարմանում եմ, ինչպես առաջ մտքովս չի անցել»։ «Ահա թե ինչ, սպանել են ինչ որ կետորսական նավից, տեսնում եք, մեջքին դրոշակ կա ցցված, հենց նրանք էլ դրել են այդ նշանաձողը, որպեսի նավի վերադառնալու դեպքում հեշտ լինի գտնելը. կետորսներն անպայման կվերադառնան, ամբողջ հույսը դրա վրա է»։
Իր բացատրություններն ավարտելով, Բենը շտկվեց, կանգնեց կատամարանի ամենաբարձր տեղում և այլևս, ուշադրության չարժանացնելով կետին, սկսեց ագահ աչքերով նայել շուրջը։ Բոլորին անմիջապես պարզ դարձավ, թե ինչ նպատակով էր նա նորից հետախուզում։ Նրան թևավորում էր հույսը։
«Կետը, հավանաբար, սպանված է»,
դատում էր նավաստին։
«Լավ, այդ դեպքում, որտեղ են կետորսական նավերը»։
Նա 10 րոպե շարունակ նայում էր օվկիանոսին, մինչև որ զննեց ամբողջ շրջակայքը։ Սկզբում նրա հայացքը լի էր հույսով և վստահությամբ, բայց կամաց-կամաց նորից տվեր իջավ նավաստու դեմքին, և այդ տրամադրությունն անմիջապես հաղորդվեց նրա ուղեկիցներին։ Որքան աչքը կտրում էր, ծովում առագաստ չէր երևում։ Ոչ մի բից չէր մթագնում ծովի շողշողացող հեռուն։ Կատամարանի նավապետը խոր հիասթափությամբ թողեց իր դիտակետը և նորից շրջվեց դեպի մեռած կաշալոտը։ Այժմ նրանց իրարից բաժանում էր ընդամենը մոտ 100 սաժեն, և այդ տարածությունը կրճատվում էր։ Լաստը, Առագաստը պարզած ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Տեսողական պատրանքը ցրվեց մշուշի հետ միասին, ոժն անչափ մեծացնում և աղավաղում է առարկաների գծագրումները։ Կաշալոտի մսեղիկն այլևս չէր կարելի կղզուտեղ ընդունել, բայց թե նա դեռ շարունակում էր ապշեցնել իր վիթխարիությամբ։ Այժմ նա ավելի շուտ նմանվում էր օվկիանոսից բարձրացող վիթխարի սև ժայռի։ Կետը 20 յարդից ավելի երկարություն ուներ, իսկ նրանց, ովքեր կենթանուն նայում էին կողքից, լաստից, նա ավելի խոշոր էր երևում։ 5 րոպե հետո նրանք մոտեցան, Առագաստ իջեցրին և կանգնեցրին լաստը։ Բենը պարանը նետեց կրծքալողակներից մեկի վրա, և կատամարանը ահա կառանվեց կաշալոտի մոտ, ինչպես փոքրիկ նավակը հսկայական ռազմանավի կողքին։ Բենբրասի խելքին փչեց բարձրանալ կետոսկրից և ճարպից կազմված այդ լեռան գագաթը։ Հենց որ լաստը հուսալիորեն ամրացվեց, նավաստին սկսեց իր վերելքը։ Բայց պարզվեց, որ կետի մսղիքի վրա մագլցելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Եվ հետո լուրջ վտանգ էր սպառնում։ Չէ որ շատ դժվար էր մնալ ծովային հսկայի լպրծուն մաշկի վրա, որից ծորում էր յուղալի հեղուկ, որ ինչպես հայտնի է, արտադրում է կաշալոտը։ Ընթերցողը երևի կմտածի, թե Բենբրասի նման լողորդի համար նույնիսկ սայթաքելը սարսափելի չէ։ Չէ որ մի քանի ֆուտ բարձրությունից ջուրն ընկնելը չի սպառնում քիչ թե շատ լուրջ խեղվածք պատճառել։ Բայց եթե պատկերացնենք, որ որս գտնելու նպատակով բազմաթիվ շնաձկներ էին վխտում մսեղիքի շուրջը, ապա հասկանալի կդառնա, թե ընկնելու դեպքում ինչպիսի վտանգ էր սպառնում խիզախ ծովայինին։ Բայց Բենբրասը այնպիսին չէր, որ որևէ վտանգի առջև նահանջեր։ Նա ձյունիկի աջակցությամբ օգտագործեց կետաձկան այն կրծքալողակը, որից կապված էր լաստը, և մագլցեց մեռած հրեշի մեջքի վրա։ Հենց որ նա հարմարվեց իր նոր տեղում, նրան նետեցին պարանի ծայրը, և կաշալոտի վրա բարձրացավ նաև ձյունիկը։ Երկու ծովայինները գնացին դեպի պոչը, կամ նավաստու արտահայտությամբ դեպի այդ յուրատեսակ նավախելը։ Այստեղ ետևի մասում բարձրանում էր ճարպի բրգաձև զանգվածը, նկատելիորեն ցցվելով կետի մեջքին։ Դա կեղծ և ճարպային մեջքալողակ էր, ինչպիսին սովորաբար ունենում են կաշալոտները։ Այդ ուռուցիկության վրա բարձրանալով ծովայինները դադար առան։ Դա կետի մարմնի ամենաբարձր տեղն էր։ Հենց այնտեղ էլ բարակ ձողափայտի վրա ծածանվում էր դրոշակը։ Նրանք կանգնեցին կողք-կողքի, սևեռուն նայելով արևով ողողված փայլատակող ծովային հեռուն։